samkvæmt samþykktum félagsins að þá er liður fjögur þar, það tillaga starfs- og fjárhagsáætlun og hérna framkvæmdastjóri félagsins ætlar að kynna fjárhagsáætlun, gjörðu svo vel Eyþór.
Takk fyrir Hilmar, ég ætla að deila með ykkur skjánum svo við getum nú séð haft tölurnar fyrir framan ykkur. Sjáið þið skjalið hjá mér núna, gerir ég ráð fyrir?
Já.
Flott er. Við erum sem sagt núna samtök sveitarfélagsins frá Norðurlandi eystra að leggja fram endurskoðað fjárhagsáætlun fyrir 2021 og drög að áætlun fyrir 2022. Byrjaði að taka fram að þegar fyrst áætlun var gerð fyrir 2021 þá var ekki hérna stuðst við ákveðna reiknireglu eða verklagsreglu ákvörðun framlags sveitarfélaga til rekstursins. En það hins vegar ljóst að launakostnar hjá okkur 80% af rekstartekjum þess og við munum því eftirleiðis taka mið af áætlari þróun launavísitölu við útreikning á framlögum sveitarfélaga. En eins og ég segi þessi vinnuregla var ekki tekin upp fyrir en eftirgerð fjárhagsáætlana 2021 og 2022 og náði því ekki til útreiknings á framlögum sveitarfélaga í fjárhagsáætlun þeirra ára. Það áætlað að laun hækki töluvert umfram framlög sveitarfélaga árið 2021 sem mun leiða til þess að tekjur hækka ekki í samræmi við aukin launakostnað. Og því lagt til að framlög sveitarfélaga hækki umfram launavísitölu 2021 til að félagið standi undir launakostnaði. Að því stefnt að framlög til félagsins vegna ársins 2023 og síðar fylgi síðan áætlaðri þróun launavísitölu. Þannig að það sé hægt að hafa þá tölu nokkuð fyrir séða. Nú við gerum ráð fyrir að tekju til rekstra SSNE verði samtals það bil 150 miljónir á árinu 2021 og 155 miljónir á árinu 2022. Og þið sjáuð hér hvernig hérna tekju framlögin skiptast. Nú það áætlað að kostnaður við yfirstjórn verði það bil 145,6 miljónir árið 2021 og tæpar 151 miljónir árið 2022. En yfirstjórn skiptist í ársþing stjórnarfundi SSNE, aðramfundi stjórnar, skrifstofu SSNE og skrifstofu atvinnuþróunar og skrifstofu menningamála. Og ef við lítum aðeins á einstaka liði, einstaka deildir, þá kostnaður vegna ársins, hann hefur verið lækkaður frá árinu 2020, þar sem nú gert ráð fyrir að hérna, og vitum að ársþingið er rafrænt og mögulega, mjög líklega auka þing líka, allan annað þeirra. Nú varðandi stjórnarfundi, þá kostnaður við stjórn, hann tekur mið af tveimur fundum mánuði, 11 mánuði ársins 2021. Launakostnaður lægri en gert hafði verið ráð fyrir þar sem samþykkt var á aukaþinginu desember að lækka tímabundið launstjórnar og nefndamanna 5%. Til þess að kostnaður aukist ekki á milli ára gert ráð fyrir 17 stjórnarfundum árið 2022 í stað 22 stjórnarfunda. Í öðrum fundum stjórnar sem hér deild 23 þar felst til dæmis seta stjórnarformans í stjórn Markaðsstofu Norðurlands og þar gerum við ráð fyrir 4 fundum undir þessum lið. Og síðan komum við á svona þessar megin skrifstofur 24, 5 og 6 sem skrifstofan á SSNE, atvinnuþróun og menning. Við reynum eftir fremsta megni að skipta kostnaðinu niður og við komum til deildir samtakana. En þegar kostnaðin ekki sérstaklega tilgreindur þá fellur hann hér á deild 24 skrifstofu SSNE. En þetta á þá einna helst við kostnað við bókald og endurskoðum, kostnað við rekstur tölvukerfis, aðkeypta þjónustu, til dæmis vegna samræmingar tölvukerfis, símakostnað, skrifstofukostnað, annan og tryggingar. Nú, ég ætla að fara aðeins hérna aftar og koma hérna að skoða hérna líðin sóknaráætlun. Umsýsla vegna sóknaráætlunar 12 miljónir árinu. Þessi fjárhæð nýtist í rekstur sóknaráætlun, svo sem nefndalaun, ferðakostnað, funda og viðskiptakostnað, auglýsingar og fleira. Það sem stendur eftir fært sem tekjur á skrifstofu SSNE, 7,3 miljónir árinu 2021 og 6,4 miljónir árinu 2022. Aukin kostnaður við rekstur sóknaráætlunar árin 2022 felst einna helst í auknum launa og ferðakostnaði fagráða og úthlutunarnefndar. Þá horft til undirnefndar umhverfismála sem og fleiri aðra staðfunda. Raunverulegur kostnaður við rekstur sóknaráætlunar þó meiri en kostnaður við bókhald, endurskoðun og prentun fellur á skrifstofuna, það segja deild 24. Nú, förum þá tilbaka hérna aðeins að Það var ekki gert ráð fyrir sem sagt kostnaði vegna árgjald og endurmenntunar og námskeiða fyrir rekstra áallun SS-inni. Og atvinnuráðgjafar hafa setið námskeiða árinu og því var ákveðið að bæta þeim líð við deild 24, 25 og 6 í fjárhagsáallun. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar hefur greitt árgjald í grænlensk íslenska viðskiptaráðið og norðurslóða viðskiptaráðið og nú gerum við ráð fyrir þeim kostnaði í áallunum. Við gerum áfram ráð fyrir tölvunum kostnað við rekstur tölvukerfi sem fellur áskrifstofu 24. Það kostnaði við mánaðar áskrift hjá þekkingu og DK sem á rekstur þriggja heimasíðina áætlaður rúmar 2 miljónir árinu 2021. Annar áætlaður kostnaður þjónusta frá þekkingu sem ekki tilgreind í þjónustusamningi og áframhaldandi vinna við að koma upp skjalakerfi. Annar kostnaður vegna starfs verkefnisstjóra menningamála en hér tilgreindur fellur á skrifstofu SSNE, það að segja deild 24 en það hefur verið til umræðu að færa starf verkefnisstjóra menningamála undir skrifstofu 24 og sleppa sérstaklega sundurliðum þar og hérna en þar sem að fyrir liggur að það verða breytingar á starfinu árinu þá komum við að býða með að það bókhaldslegu breytingar þangað til nýr starfsmálkemurinn Nú, deild 31, afsakið, hún hér, samstarf landshlutasamtaka, þar erum að ræða kostnað vegna samstarfs landshlutasamtakana, þar að segja ferðakostnað framkvæmdastjóra og stjórnarformans. Svæðiskipulag Eyjafjarðar, í svæðiskipulagsnefndinni sitja 14 nefndamenn og allur kostnaður sem fellur til vegna verkefnisins endurgreiddur af félögunum og fellur ekki á SSNi. Árin 2021 og 2022 gert ráð fyrir launum formans 12 mánuði ársins og 3 fundum. Deild 41, aðgerðar áætlun. Þar erum að ræða laun fulltrúa SSNE í starfshópum og verkefnastjórnum, svo sem aðgerðarhópum aðgerða Akureyrarflugvöll. Starfshóp sem hefur það hlutverk að skilgreina svæðisbundið hlutverk Akureyrar og starfshóp stafrænt ráð sveitarfélaga. Við gerum ráð fyrir 8 fundum undir þessum lið. Þá komum við að lið 50 sem Evrópuverkefni. Þetta verkefni sem verkefnisstjóri hjá SSNE sinnir. Allur kostnaður sem fellur til verður endurgreiddur. Í fyrir áætlun þá gerðum við ráð fyrir hagnaði en þar sem greiðslu bera seint var ákveðið að endurskoða aðkomu verkefnisins í fjárhagsáætlun. Samhliða uppgjöri á verkefninu í lok árslok 2022. Til að segja ykkur bara örstutt frá þessu verkefni. Bismentors mótilið það var sett af stað í Galvei á Írlandi árið 2012 til að vinna gegn neikvæður í samfélagsþróun sem fólst í miklu atvinnuleysi og einnig var samfélagið að berjast í afleiðingar fjármálahrunsins. Bismentor felst í því að para fólk úr atvinnulífinu saman við frumkvöðla eða aðra sem vilja þróa eitthvað innan fyrirtækis hjá sér á markvissan og skipulagðan hátt. Einnig verður búin til web vangur fyrir verkefnið. Árið 2018 fékk Ísland styrk úr norðurslóða áætlinu til að útfæra módelið á afmörkuðu svæði til að byrja með. Með verkefnisstjórnun fara Embla er Oddsdóttir hjá norðurslóðanet í Íslands og Silja Jóhannesdóttir verkefnisstjóri á SSNE. Svo hér nýsköpunar verkefni Víkuskil. Það verkefni sem líkur núna á vormánuðum Það byggir á samningi við vinnumálastofnun frumkvöðlastarfinnan fyrirtækis eða stofnunar vinn. Verkefnisstjóri hefur ráðin tímabundið til starfa hjá Víkurskjöl en þó skráður sem starfsmaður hér. Meðal helstu verkefna eru undirbúningur og framkvæmd tilrauna ræktunar á þörungum og ostrum. Verkefnið fjármagnað af vinnumálastofnun annars vegar og úr sóknaráðun hins vegar og SSNE ber engan kostnað af því. Nú að lokum hér liðurinn brothætta byggðir Við vorum með þrjú verkefni í gangi á síðasta ári en nú verkefnin hérna Öxarfjörður í sókn og Glæðum Gríns segi þau lauk um síðasta áramót og eftirstendur betri Bakkafjörður og byggðastofnun greiði framlög vegna rekstursverkefnisins. Núverandi verkefnisstjóri verkefnisins mun láta störfum í lok maí, hann Ólafur Áki og því gert ráð fyrir kostnaði við ráðningu nýs verkefnisstjóra. Þar sem byggða framlög byggðastofnunum verið lækkuð á þessu ári, eftir þetta ár þá ekki svigrúm til að greiða fyrir húsalegu, rafmagn og styrkt fyrir nýjan starfsmann. Þá fellur ýmis annar kostnar, svo sem bókald, endurskoðun, rekstur, tölvukerfis, símakostnar og annar kostnar við innleðingu, svo sem inn á Teams og annað, það fellur á skrifstofu 24 hjá SSNE. Það má skilja af fjárhagsáætlun að hagnaðu sé að verkefninu en svo ekki SSNE leggur til kostnað meðal annars vegna eins og framkjöfumur bókalds endurskoðunar, rekstur tölvukerfis, aðkerta þjónustu vegna upplýsingatæknimála og trygging og svo framvegis. Sá kostnaður ekki sér til greindur og fellur á skrifstofu 24. Og þar með hef ég lokið yfirferð yfir fjárhagsáætlun. Þakka fyrir.
Kæra þakki fyrir þetta, Eyþór. Það hefur engin svona óska eftir því að taka til máls á spjallinu en ég ætla ekki athygla og þar eru skilaboð sem að lúta því að það komi fram í skjölum að sem nota orðið frumgreinar í aðgerða áallum endurskoður sóknaráallun en á að vera frumvinnslugreinar bara svo því sem komið til skila og aðeins áframvarandi sóknaráallun að við munum hérna rétt fyrir hádegisli að þá munum við taka umræðum endurskoður sóknaráallun en varandi fjárhagsáalluna það hefur engin óska eftir því að taka til máls og þá ætla ég nú bara að gefa formanni fjárhags- og stjórnsýslunefndar orðið, gjörðu svo vel Katrín.
Takk. Já, nefndin fór einnig yfir hérna fjárhagsáætlanirnar fyrir árin þessi tvö ár, 21 og 22 og gerði ekki athugasemdir við framlög gögn. Og þær spurningar sem að nefndin svona kastaði fram þeim hefur verið svarað að mínu mati. Nefndamenn bæta þá við ef að það miskilningur hjá mér. Okkur langaði held ég öll til þess að hafa hærri kostnað við ársþing og að við værum að hittast og hérna aðeins að hérna ná meiri nándi en við bara verðum að sjá hvort að þetta dugir ekki þó að við myndum nú hittast í staðfundi líka á hérna næsta ári. En að þessu sögðu þá vil ég bara þakka samstarfsfólki mínu í nefndinni fyrir velunni störf. Takk.
Kæra þakki fyrir þetta og ítekundir þakki til nefndarinnar í heildsinni. Það hefur engin óskað eftir að tjá sig þannig að við skulum greiða atkvæði og ég bera þessa áætlun undir þingi til samþykktar, þeir sem að samþykkja hana gefi merki. Takk fyrir þetta, þá byrði ég elfum að fella niður og eru einhverjir sem að greiða atkvæði á móti henni, við þáum að gefa merki. Svo ekki og telst hún þá samþykkt.